Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Kaze mu kiganiro yaga mukaba mugishikirizwa na jewe Mabre Kavunja Pori. Iki kiganiro tugiheri murongwe. Impunzi z'abarundi bo mwikami murongwe baridodomba kuba tatongo ry'abapfuye ryategekanijwe ryo guhambamwo ababo bitavye Imana. Imiryango y'abakongomani yabakiriye ikabisaba idolari jana z'abanyamerika kugira ngo bashobore guhamba uwitavye Imana mwirimbi basanzwe bakoresha. Tubatega amatwi.
Nitwa Ndagumije Moise. Nkaba ndi murefugee ngaha muri murongo dufise ikibazo cy'akaburi kwebwe twaragiye hapfuye umutama ngaha niwe yatanguriye mbere gupfa ngaha abarefiji niko batubwiye tugenda batubwira ati genda mwimbe ahantu dushobora kumuhamba mu kaburi kare ahantu bita isebere kuva ngaha n'ibirometero nka bitatu tugejeje hagati baca batubwira ababemba ati naho mwimze aka kaburi ntimushobora guhamba ahantu turababwira ati twebwe twarungitswe n'abantu bahari bakuru bakuru ariko nimutureke twebwe umuntu tumuhambe gusa hama ibindi tuzobikurikira hanyuma uwo muntu niyo dupfirako turimba burira mbere bwarije twebwe uwo munsi twaratashe bagiye kumuhamba mu gitondo niho bashe baza kumufuba
twebwe n'ukuri turi ngaha turahangayitse nta kaburi dufise umuntu yapfuye cyangwa kugira ingorane ni kujyana iyo kubabembe twagenza kuyungiye kubabembe baca bavuga ngo ntituzike kubabembe ntidutange amahera umurefugee yaje ahunze arafise amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye nuko mwadusegera ahantu natwe tuzajya dushingura bene wacu bagize ingorane nta kindi twadukeneye izina ryanjye n'umusenga Imana Beatrice.
None kugeza isano umunota hamaze gufa abantu barenze umwe nta nakaburi baraberekana ushobora guhamba
mu majambo make akaburi nakaraboneka kuko hirya yejo hapfuye umusungusungu ngaha musungusungu apfuye naho nebahagira cya kibazo twagira baje hari isebere kwimba kaburi baciye babirukana bobo hari naho ne kumugoroba baciye babirukana bamubwira ati mutazanye $100 nta murefije azohambwa mu bantu zewe mu babembe nga nibabarondera kaburi hari ya kiwayo kega barefije ico twosaba senere turasabye n'ukuri urabona ingwara nangaha ni nyinshi baturonderere akaburi duhambamwo abantu bitavye Imana.
Dukubitire mu rusenda aho hasohowe itangazo n'akarere k'ubuvuzi kinundo mundu biheze rihamagarira abakongomani n'impunzi z'abarundi kuguma amagabo biteguriye kugwanya korera ishobora kwaduka umwanya uwo ari wo wose. Inkuru iramvuye tukaba tuyikesha abanyamakuru bacu Yvette Munezero na Alexandre Bizimana. Tuje Uvira abantu 15 bagizwa guhungabanya umutekano mu gisagara cha Uvira bararengukijwe kuyu wa mbere muri parike nkuru ikukira gisagara cha Uvira bakaba bafashwe kuwa gatatu bagirizwa ubusuma bukabije bafatikanije n'abakenyezi bane izo nkozi z'ibibi baciye berekanwa imbere y'abanyagihugu ku munsi wa kane.
Abantu 15 harimo abagabo 11 n'abakenyezi bane bagirizwa guhungabanya umutekano nibo barungitswe imbere ya sentare nkuru kukira gisagara cha Uvira kuri uwu wa mbere. Izo nkozi z'ikibi zikaba zagirizwa icyaha cy'ubusuma bukabije muri karitsiye ya Songo aho hiyibwe imyambaro 9 y'ibitenge imbonesha kure zitatu bita ikrampla mu kinofunofu imatera zitanu n'ibindi bikoresho by'agaciro. Kuguurongo igipolisi mwako gace Colonel Gilbert Serushago yemeza ko ibyo bisuma byafashwe kuko abanyagihugu bo mwako gace babadomye kwa gatoki. Mumenya ko izo nkwezi z'amarere zateze umutekano muke zagaragajwe imbere y'abanyagihugu ba Uvira n'ibiro by'igipolisi cy'igihugu.
Ninaha duce turangiriza iki kiganiro mwagiteguriwe na Serge Bisimwa Jakaora yaragihagarariye ni Jewe Mabre Kavunja Pori na kibashikirije na utaha.